Det var sidste lørdag, jeg kom hjem. Jeg havde en uge i Israel for at undervise på discipleskolen, ordet Israels bibelskole i Israel, hvor de lige for tiden har 20 unge elever. Og der har vi jo nogen i huset, vi kender meget godt, nemlig Jakob og Cecilie Ulriksen, der var partnerpar herinde. Og jeg skulle hilse jer alle sammen mange gange fra Jakob og Cecilie. De har det godt, de trives. Deres ældste Josva, han er begyndt i børnehave. Og da jeg var der første dag, så kom han hjem, og så havde han fået sådan en lille stjerne, fordi han havde sagt noget på hebraisk for første gang. Så det var meget fint. Og deres yngste Noah, han bliver passet af en kvinde fra kirken, som selv går hjemme med nogle børn, og hun passer så også Noah. Men de har det rigtig godt, og jeg skulle hilse jer alle sammen. Så noget af det, som man oplever, når man er i Israel, det er, at man kan køre langs grænsen og kigge ind blandt andet til Jordan. Og det, der adskiller Jordan og Israel, det er Jordanfloden. Igennem kirkens historie, der er det blevet diskuteret flere gange om, hvorvidt man må døbe ved at overøse sådan med vand, eller om der skal en fuld neddykning til. Noget af det, der baggrunden for den diskussion, det har været, at Johannes Døber jo døbte i Jordan, og der var meget vand, og der var fuld neddykning. Så bør vi stadigvæk gøre det. Der vil jeg så sige, at hvis Jesus var blevet døbt i dag, og Johannes Døber havde rendt rundt og døbt i dag, så havde det ikke været en særlig stor diskussion. For der er så lidt vand i Jordanfloden nu, at hvis Jesus skulle døbe, så var han nødt til at stukke hovedet helt ned, og så havde de lige stået og sjappet en lille smule vand op på hovedet på ham. For der er nærmest ikke noget vand i Jordanfloden længere. Så den diskussion havde i hvert fald ikke været så stor længere. Ja, hvis man ikke har regnet det ud, så det vi skal høre om i dag, det er Jesu dåb i Jordanfloden fra Matteus evangeliet kapitel 3, vers 13-17. Inden jeg læser teksten, så vil jeg nævne en ting, jeg lige lagde mærke til i fredags. Jeg sad og var ved at forberede mig, og så kom jeg ind på Kristi Dagblads hjemmeside. Og jeg er sådan en fattig teologistuderende, så jeg har ikke adgang inde bag betalingsmuren. Men overskriften, det var den, jeg lige lagde mærke til. Der stod der sådan her. Teolog, og en teolog, der siger, alle mennesker er allerede kristne, også selvom de ikke ved det. Alle mennesker er allerede kristne, også selvom de ikke ved det. Der var ligesom tre ting, jeg kom sådan til at studse over, da jeg læste det. Det første, det er, rent almenmenneskeligt, så synes jeg egentlig, det er lidt groft at sige til folk, der ikke er kristne, at det er I alligevel, I ved det bare ikke. Det kan være, at de egentlig gerne vil være fri for at være kristne. Så det er sådan lidt at trække det ned over hovedet på dem. Det andet, det er, at Bibelen siger meget tydeligt, at det at være kristen, det er et valg. Gud tvinger ikke nogen til at være kristne. Det er ikke sådan, at han bare trækker det ned over hovedet på folk, uanset om de vil have med det at gøre eller ej. Men det er faktisk et valg, vi stilles over for som mennesker. Og det stiller også sådan statskristendommen, som vi har haft det historiske Danmark i, et lidt problematisk lys, at man har tvunget hele befolkninger til at være kristne. Det tredje, det er det, som vi skal være sammen om i dag, som jeg lige tænkte på, det er, at hvis det her er tilfældet, at alle er kristne på forhånd, også selvom de ikke engang ved det, hvorfor døber vi så? Så vil dåben jo være komplet overflødig. Men det er jo lige præcis, fordi det er et valg, man stilles over for som kristen. Og det er fordi dåben faktisk gør en forskel for, om man er kristen eller ej, at vi døber. Så jeg ved ikke, om nogen af jer har læst den artikel i Kristeligt Dagblad, men jeg synes i hvert fald, at den satte nogle tanker i gang hos mig, og jeg tænker, det er ikke sådan, vi kan tale om det. Alle er ikke kristne, både rent almen menneskeligt, men også fordi, så var dåben overflødig. Vi skal se på teksten om Jesu dåb. I Matteus evangeliet kapitel 3, vers 13-17, vi rejser os og læser teksten, der skriver Matteus: da kommer Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde: jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig. Men Jesus svarede ham: lad det nu ske, for således bør vi opfylde al retfærdighed. Så føjede han ham. Men da Jesus var døbt, steg han straks op af vandet, og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned ligesom en due og kom over sig. Og der lød en røst fra himlene: det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Amen. I må gerne sidde ned igen. Vi hører, at Johannes han befinder sig ude i ørkenen. Han befinder sig ved Jordan. Og derfor kønte han omvendelse, og så døbte han mennesker. Hele essensen af det, Johannes gør, det er, at han siger til mennesker, I er på vej i den forkerte retning. I er borte fra Gud. I lever med afstand til ham. Omvend jer. Altså, I går i den her retning væk fra Gud. Vend jer om. Vend tilbage til ham. Og den måde, I vender jer om på, siger Johannes, det er ved at lære døbe. Ved at komme til Jordanfloden og lære døbe, så omvender jer til Gud. I skal gøre op med jeres liv, og så skal I omvende jer. Det er det, Johannes han forkynder. Og hele pointen, det er jo, der er noget galt i jeres liv. I lever på afstand af Gud, og derfor så skal I vende tilbage til ham. Og derfor så er den her beretning jo også speciel. Fordi så kommer Jesus til Jordan, og så siger han til ham, Johannes, du skal døbe mig. Og derfor så er Johannes' reaktion jo også forståelig. For Jesus dukker op, og så siger han, du skal døbe mig. Og så spørger Johannes, hvorfor skal jeg døbe dig? Han siger, jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig. Johannes ved godt, hvem han selv er. Han har brug for omvendelse. Dem, han kalder på, befolkningen, de har brug for omvendelse. De har brug for at blive døbt. Men så kommer Jesus, og så siger han, jeg vil døbes. Og Johannes, han ved godt, hvem Jesus er. Og derfor så reagerer han med et stort spørgsmålstegn og tænker, Jesus, du har jo ikke brug for at blive døbt. For den, der skal døbes, det er jo den, der har brug for at blive omvendt. Det har du jo ikke brug for. Du har ikke brug for at blive omvendt. Så hvorfor skal Jesus døbes? Det er det, der er spørgsmålet. Alligevel så insisterer Jesus. Han siger, lad det nu ske, for således bør vi opfylde al retfærdighed. Det han siger til ham, det er, døb mig alligevel. For det er Guds vilje, at jeg skal døbes. Det er Guds vilje, at jeg skal døbes. Så derfor skal du gøre det. Og så går Johannes med til det. Han døber Jesus i Jordanfloden, og så sker der noget. Jesus bliver døbt, og så går han op af vandet, og så sker der tre ting. Det første, vi hører om, det er, at himlene åbner sig. Derefter så stiger ånden ned i skikkelse af en due. Det er det andet. Og så for det tredje, så lyder der en røst fra himlen, hvor faderen taler og siger, det er min elskede søn, i ham har jeg velbehag. Himlen åbner sig, Helligånden stiger ned, og man hører den her røst. De tre ting sker, efter Jesus er blevet døbt. En ting, der er værd at lægge mærke til, som jeg selv synes er meget stærkt, det er, at vi ser hele treenigheden her. Det er sønnen, den inkarnerede, mennesket Jesus, som bliver døbt. Og så er det ånden, der stiger ned. Og så er det faderens røst, vi hører. Det er hele treenigheden, der er i funktion her, da Jesus bliver døbt. Og det er det, der sker i teksten. Og så står man tilbage og tænker, okay, men Johannes' spørgsmål er jo stadigvæk aktuelt. Hvorfor skulle Jesus døbes? Hvorfor skulle Jesus døbes? For når himlen åbner sig, og Helligånden stiger ned, og faderen siger, jeg har velbehag i min søn, så er det jo tre ting, der gjaldt i forvejen. Jesus, han har ikke brug for en åben himmel, fordi i en eller anden forstand, så var han jo selv kommet fra himlen. Himlen i bibelsk forstand, det er ikke først og fremmest sådan en fysisk beliggenhed, det er ikke noget, der ligesom er over os sådan i den fysiske verden, men himlen i bibelsk forstand, det er der, hvor Gud er. Der, hvor Gud er, der er himlen. Så Jesus han har ikke brug for, at himlen åbner sig, for han er selv kommet fra Gud. Det andet, at Helligånden kommer ned til ham, det er Jesus jo heller ikke brug for. Han er allerede et med ånden. Han ejer allerede Helligånden fuldt ud. I starten af Matteus evangeliet, i begyndelsen af Matteus evangeliet, der hører vi, at Jesus han bliver undfanget ved Helligånden. Og lige inden vores tekst i kapitel 3, vers 11, så står Johannes døber og forkynder, og så siger han, jeg døber jer med vand til omvendelse, men han, som kommer efter mig, det er Jesus. Han skal døbe jer med Helligånden og ild. Altså, Jesus, han er den, der kommer med Helligånden. Han har ikke brug for at få den. Det er ham, der bringer Helligånden. Og det tredje, at han får Guds velbehag, det har Jesus heller ikke brug for. Det ejer han allerede fuldt ud. I Matteus evangeliet kapitel 11, vers 27, der taler Jesus om sin og faderens relation, deres forhold til hinanden. Og der siger han, at alt har min fader overgivet mig, og ingen kender sønnen undtagen faderen, og ingen kender faderen undtagen sønnen og den, som sønnen vil åbenbare ham for. Det Jesus har sagt her, det er jo, jeg har en helt intim relation med faderen. Ingen kan lære ham at kende uden om mig, og ingen kan lære sønnen at kende uden at kende faderen. Selvfølgelig har Jesus Guds velbehag. Og derfor så er Johannes spørgsmål jo godt nok. Himlen er åben. Jesus har allerede en fuld relation med Helligånden. Han kender allerede faderen og har hans fulde velbehag. Hvorfor skal Jesus så døbes? Det er det, der er det store spørgsmål. Den måde, som hele Nytestamentet forklarer det på, det er, at Jesus han skulle døbes, fordi hans funktion, det der var dåbens funktion i det her tilfælde, det var noget helt andet, end når vi blev døbt. Det var noget helt andet, end når Johannes døbte alle andre. For Jesus, han skulle ikke døbes for sin egen skyld. Når alle andre kom ned til Jordanfloden, så blev de døbt for deres egen skyld. Men Jesus, han blev døbt for vores skyld. Det var for vores skyld, han blev døbt. For Jesu dåb, det er begyndelsen på hans stedfortrædende gerning. Jesus, han den, der træder i stedet for mennesker. Og det begyndte i hans dåb. Det var den tjeneste, han blev indviet til i dåben. Vi har vores tekst i Matteus evangeliet kapitel 3, vers 13-17, og så lige efter i Matteus 4, vers 1-11, der har vi beretningen om Jesu fristelse i ørkenen. Altså Jesus blev døbt, og så står der, at Jesus blev ført af ånden ud i ørkenen for at blive fristet af djævlen. Hvis man kender det gamle testamente godt, så er det som om, der er et ekko af Gamle Testamentet i den beretning. Der er nemlig to beretninger, som ligesom spiller med, når man læser om, hvordan Jesus bliver fristet i ørkenen. Det første, det er Adam og Eva i Edens have. Der møder vi nemlig Satan, der frister dem. På samme måde som Jesus, han bliver fristet i ørkenen. Adam og Eva, de møder slangen, og de bliver fristet af ham. Og så adlyder de slangen. Mere end de adlyder Guds ord. De falder i synd. Og hele verden bliver forbandet og ødelagt under Guds vrede som en konsekvens af det. De kunne ikke stå mål med fristeren. Den anden beretning, som ligesom lyder som et ekko her, det er Israel. Israel er i ørkenen. De kommer ud i ørkenen, og der har de også deres syndefald. Ikke på samme måde, hvor de møder djævlen lige så direkte, men indirekte, så bliver de også fristet. Og de gentager Adams syndefald. Fordi de møder virkelig Gud i ørkenen. Og alligevel, så tilbeder de ham ikke som Gud, men de laver en guldkalv i stedet for. Der er altså to store syndefald i det gamle testamente, hvor djævlen spiller en rolle, og hvor der er nogen, der er i en ørken, nemlig Adam og Israel. Og så kommer Jesus. Og så går han ud i ørkenen, og han bliver fristet af Satan. Han bliver fristet ligesom Adam og Eva, men han falder ikke. Han adlyder Guds ord mere end fristerens. Han går ud i ørkenen, ligesom Israel, men han falder ikke. Han tilbeder ikke noget andet end Gud. Og det Matthæus, han forsøger at sige her, det er, Jesus, det er rigtigt, han havde ikke brug for at blive døbt, for at få tilgivet sin synd og sin skyld. Det havde han ikke. Han gik tværtimod direkte ud i ørkenen bagefter. Gjorde lige præcis det samme som Adam og Eva og Israel. Men modsat dem, så faldt han ikke. Han blev ved med at tilbe Gud. Han blev ved med at adlyde Gud. Og derfor så er Jesus det fuldkomne menneske. Han er det fuldkomne menneske. Han er den nye Adam. Han er den nye Israel. Han falder ikke i synd. Han gør det, de ikke kan, i stedet for dem. Det er den stedfortrædende gerning, der begynder her. Og dåben, der finder sted i vores tekst, lige inden beretningen om fristelsen i ørkenen, det er indgangen til den tjeneste, Jesus han har. Historisk, der har man talt om, at Jesus han gør to ting i sin tjeneste. Han har en passiv opgave, og han har en aktiv opgave. Den passive tjeneste, det er noget, der ligesom udsættes for, at han bliver udsat for. Det er, at al verdens synd bliver lagt på ham. Det er den passive tjeneste. Og så er der Jesu aktive tjeneste, det er, at han opfylder Guds lov i stedet for os. Og det er jo det, vi møder i Matthæus 4. Han begynder at opfylde alt det, som mennesker ikke er i stand til at opfylde. I Johannes evangeliet, der hører vi ikke sådan om Jesu dåb, men vi hører om, hvad der sker ved den samme begivenhed, da Jesus bliver døbt. Der står om, at Jesus han kommer til Johannes ved Jordan, og så sker der noget. Johannes han peger nemlig på Jesus, og så siger han, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Han ser Jesus, og så siger han, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Det er Jesu passive tjeneste. Han bærer al verdens synd. Og så har vi den aktive tjeneste i ørkenen. Jesus han opfylder Guds lov i stedet for os. Men begge de ting, både det passive og det aktive, det finder sted i dåben. Fordi Jesu dåb, det er der, hvor vi så at sige bytter plads med Jesus. Når Nytestamentet beskriver vores dåb, hvorfor vi skal døbes, så bliver det beskrevet som det, at vi bliver gjort til ét med Jesus og alt det, han gjorde. Hvis man har en bibel med, så kan man jo gå over i Romerbrevet kapitel 6, vers 3-4, hvor Paulus han skriver om, hvad der skete, da Romerbrevets modtagere de blev døbt. Der skriver Paulus sådan her. Ved I ikke, i kapitel 6, vers 3 og 4, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus, Jesus, er døbt til hans død? Vi bliver altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. Det Paulus siger her, det er, det der skete i din dåb, det var, at du på en eller anden måde, som vi ikke kan gennemskue og forstå sådan med vores forstand, så blev du døbt samtidig med Jesus. Du blev døbt samtidig med ham. Vi skal sådan billedligt forestille os, at vi er den, der står sammen med Jesus ved Jordanfloden. Og når Jesus så bliver døbt, så går du og Jesus ned i vandet, og I bliver døbt sammen. Og det, der sker der, det er, at du bliver begravet sammen med Jesus. Synden, alt det forkerte, det ondskabsfulde, det beskidte, alt det i dit liv, som er Gud imod, det bliver begravet dernede i vandet. Martin Luther han har sådan et meget malende billede, hvor han siger, at i dåben der sker der det, at gamle Adam han bliver druknet. Og så har han sådan en sjov eftersætning, hvor han siger, men svinet kan svømme, så han skal druknes dagligt. Og det er jo et udtryk for, at der er jo stadigvæk synd i os. Men det, der sker i dåben, det er, at du kommer ned i vandet, og det bliver ligesom renset væk sammen med Jesus. Og så siger Paulus, du bliver begravet sammen med dåben, og så opstår du til et nyt liv. Så nu er vi nede i vandet i Jordanfloden sammen med Jesus, og så går vi op af vandet sammen med Jesus. Vi opstår sammen med ham. Og så sker der tre ting. Så sker der tre ting, når vi går op af vandet sammen med Jesus. Himlen åbner sig. Guds ånd daler ned. Og der lyder en røst fra himlen, der siger, det er min elskede søn. I ham har jeg velbehag. Så der er noget, der er væk. Det er ligesom nede i vandet. Det er blevet vasket af. Synden, det beskidte, det ondskabsfulde. Alt det, det er væk. Og så går vi op, og så er noget, vi får sammen med Jesus. Og vi får de her tre ting. Det første, det er, at himlen åbner sig. Himlen åbner sig. Nytestamentet siger mange steder, at dåben, det er døren ind til fællesskabet med Gud. Himlen, det sagde jeg i begyndelsen af prædikenen, himlen, det er jo ikke en fysisk beliggenhed. Himlen, det er der, hvor Gud er. Så det, der sker, når himlen bliver åbnet, det er, nu der adgang ind. Nu der mulighed for fællesskab med Gud. Der er en tekst, vi lige skal læse. En mere. en af de vigtigste tekster om dåben i det Nye Testamente, nemlig Titus brev kapitel 3. Der er flere forskellige tekster i Bibelen om dåben, men Titus brev kapitel 3, vers 3 og frem efter, det er en af dem, der udfolder mest, hvad det er, dåben er. I kapitel 3, vers 3 i Titus brev, der skriver Paulus nemlig om alle mennesker, at vi var jo også selv engang uforstandige, ulydige og på afveje. Vi lå under for alle mulige tilbøjeligheder og lyster. Vi levede i ondskab og misundelse. Vi var forhat og hadede hinanden. Det er sådan mennesker var, siger Paulus. Altså, vi var uforstandige, ulydige, vi var på afveje. Vi levede i ondskab og misundelse. For sådan nogle mennesker, der burde himlen være lukket. For sådan nogle mennesker burde himlen være lukket. Men nu er himlen åben. Nu er himlen åben. Der er adgang ind til fællesskabet med Gud. Og det er på baggrund af dåben. Det er på baggrund af dåben. Det Gud gør i dåben, det er, at han åbner himlen for dig. Og det gælder for dig, der er døbt. Det andet, det er, at Guds ånd daler ned. Guds ånd daler ned. Og nu læser vi lige vers 3 i Titus brev kapitel 3. Når vi så fortsætter i vers 4 og 5, så fortsætter han med at skrive, at da Guds, hvor frelsers godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbaret, frelste han os. Ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig. Det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden. Altså det, der var før, at vi var uforstandige, ulydige, på afveje, ledige ondskab og misundelse. Der er stadig synd i os. Ja, det er der stadigvæk. Men nu er der sket noget. Ved det bad, som genføder og fornyer ved Helligånden. Himlen er åben, og så har Helligånden taget bolig i dig, der er døbt. I dåben kommer Helligånden til dig og tager bolig i dig. Det er det andet, der sker. Det gælder for dig, der er døbt. Og så for det tredje, vi har Guds velbehag. Vi har Guds velbehag. Når det lyder den der røst fra himlen over Jesus, det er min elskede søn, i ham har jeg velbehag, så lyder den røst også over dig, der er døbt. Det er det, der er tanken. Det mest grundlæggende i Bibelens forståelse af Guds nåde, det er, at det er Guds velbehag. Det er hans glæde, det er hans påskyndelse. Det er det, at han vil dig alt godt. Det er det, der er Guds nåde. Og det får du i dåben. Paulus han fortsætter nemlig i vers 6 og 7 i Titus brev med at sige, at ved det her bad, som genføder og fornyer ved Helligånden, som han i rigt mål udgød over os ved Jesus Kristus for frelser, for at vi gjort retfærdige ved hans nåde i håbet skulle blive arvinger til evigt liv. Vi har fået noget i rigt mål. Vi er blevet gjort retfærdige ved hans nåde. Ved dåben. Da vi er blevet gjort retfærdige ved Guds nåde. Og nåde i bibelsk forstand, det er ikke først og fremmest noget, der sker inde i mig eller dig. Der sker også noget inde i mig eller dig. Vi har lige læst om, at vi får Helligånden. Men Guds nåde, det er ikke først og fremmest noget, der sker i mig. Men det handler om Guds indstilling over for mig. For der er stadigvæk alt muligt forkert. Der er stadigvæk alt muligt i mit hjerte, der vil noget, Gud ikke vil. Der er stadigvæk ondskab. Der er stadigvæk alle mulige ting, vi kunne pege på, og så tænke, det her, det er ikke godt. Der er jo nogle af jer, der måske har hørt eksemplet før, men hvad vil der ske, hvis vi lige gjorde sådan, at alle blev gennemsigtige herinde, og alle kunne kigge direkte ind og se alt, hvad der var i vores hjerte. I det inderste, dybeste af vores personlighed. Så jeg tror ikke, der er ret mange af os, der vil have lyst til, at andre kunne se os. Vi vil skynde os at stikke af. Men det Nye Testamente siger, det er, Gud han ser lige igennem dig. Og der er rigeligt af grunden til, at han burde kigge væk. Men det gør han ikke. Han ser ned, og så har han velbehag. Det er min elskede søn, i ham har jeg velbehag. Det er det, der er Guds nåde. Det er hans indstilling over for dig. Den er helt anderledes. Han ønsker dig det kun godt. Og det er på grund af dåben, at han har frelst os, været barmhjertig mod os, ser os som retfærdige ved hans nåde. Ved det bad. Ved det bad, som er dåb. For nu at bruge formuleringerne hos Titus. Det gælder for dig, der er døbt. Så der er to ting, som jeg gerne vil slutte af med, som jeg tror kan være relevante at tage med, når vi sådan er inde omkring dåben. Det ene, det er, betyder det her, når der er så stærke udsagn om dåben i det nye testamente, betyder det så, at troen er ligegyldig? Altså, gælder det her alle folk, uanset hvad? Hvis bare de er døbt? Og der tror jeg, det er vigtigt, ikke at nedspille, hvad det er, dåben betyder, og samtidig så må vi også sige, at man kan godt forlade det her. Man kan godt afvise det, man har fået i sin dåb. I Danmark der er der rigtig mange, der er blevet døbt som børn, og rigtig mange af dem, der er blevet døbt som børn, de vælger det fra, når de bliver voksne. De ønsker ikke at leve i det senere i deres liv. Det kan også gælde for folk, der er blevet døbt som voksne. Det er ikke dåben i sig selv, der frelser, men det er dåben og troen, der frelser. Det, som er det afgørende, det er, at Guds løfter gælder stadigvæk. Om du er blevet døbt som barn eller blevet døbt som voksen, så gælder Guds løfter til dig stadigvæk. Han har lovet noget i dåben. Han har givet dig noget i dåben. Og så kan vi afvise det senere. Men det gælder stadigvæk. Det er stadig vores, hvis du er døbt. Det andet spørgsmål, som jeg i hvert fald har mødt nogle gange i mit liv, det er, hvad så med de børn eller voksne, som ikke når at blive døbt? Hvis dåben giver alt det her, hvad så med dem, der ikke når at blive døbt? Der kan være børn, som dør, inden de bliver født, eller nogen, der bliver født meget tidligt, hvor det ikke lykkes at døbe dem. Eller voksne mennesker, som er vokset op i en sammenhæng, hvor de aldrig er blevet døbt, og så kommer de til tro på Jesus og ønsker at blive døbt, men så dør, inden det sker. Hvad med dem? Der tror jeg, det er vigtigt at huske en sætning, som jeg i hvert fald selv har været glad for. Jeg mødte den for mange år tilbage, og den har jeg holdt fast i ofte i forbindelse med sådan nogle ting her. Igennem kirkens historie har man brugt den her formulering. At Gud, han har bundet os til nådens midler, men han har ikke bundet sig selv. Gud har bundet os til nådens midler, dåben, nadveren, ordet, forkyndelsen, men han har ikke bundet sig selv. Det vil sige, at Gud befaler os at døbe, og derfor så skal vi gøre det. Gud befaler os at modtage nadveren, og derfor skal vi gøre det. Han befaler os at læse hans ord og lytte til forkyndelsen, og derfor skal vi gøre det. Men han har ikke bundet sig selv til det, på samme måde som han har bundet os. Og derfor må vi også tro, få lov at tro på, at børn, der dør før de er født, eller børn, der dør før de når at blive døbt, at vi har bedt for dem. Vi har ønsket, at de skulle tilhøre Jesus. Og så må vi også få lov at tro, at de tilhører ham. Og så er der en grund til, at vi nøddøber. Der er jo flere, og der er sikkert nogle af jer, der har oplevet det, at man har været i en situation, hvor man var nødt til at døbe meget hurtigt, inden barnet døde. Det er jo ikke et udtryk for, at vi tænker, at hvis ikke vi når at døbe det her barn, så går det fortabt. Det er ikke det, der er tanken. Tanken med en nøddøb, det er jo en trøst for forældre og efterladte, at det var det, der var intentionen. Intentionen var, at det her barn skulle tilhøre Jesus og leve et liv i troen på ham. Og derfor så nøddøber vi. Og det samme med en voksen, som ikke når at blive døbt, men som dør inden. Målet, det var at døbe. Målet, det var et liv i tro og holde fast i sin dåb. Men Gud har ikke bundet, han har bundet os til nådens midler, men han har ikke bundet sig selv. Det er sådan i hvert fald nogle overvejelser, som jeg ved, nogen ofte spekulerer på. Det, som er hovedsagen i dagens tekst, det, som er det, vi skal tage med os, det er ikke de her vanskeligheder, som kan opstå, de her overvejelser, som kan være svære at forholde sig til. For der er nogle ting, vi måske ikke forstår, og der er nogle ting, vi ikke behøver at forstå. Det, som er hovedsagen, det er, at dåben, det er en gave. Det er en gave. Er du så hjem, så har du lov til at tænke på dig selv som den, der står ved Jordanfloden sammen med Jesus. Og du er gået ned i vandet, og der er dit gamle liv blevet efterladt nede i vandet. Du er blevet begravet sammen med Jesus dernede. Og nu står du op sammen med Jesus, og himlen den er åben. Ånden den daler ned til dig, og der lyder en røst fra himlen, der siger, det er min elskede søn, i ham har jeg velbehag. Det er det, dåben giver. Og det er det, vi skal sige tak for, først og fremmest, når det drejer sig om dåben. Nu vil vi bede. Herre, vi takker dig, Fader, Søn og Helligånd, fordi du har åbenbaret dig for os som den treenige Gud. Og at du i Jesus Kristus blev menneske, du tog vores synd, og du levede det gode og syndfrie liv, som vi ikke kan leve. Du bar vores synd i din passive tjeneste, og du opfyldte Guds lov for os i din aktive tjeneste. Og alt det, som